Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Skoto Hano ir Kimberly Hunt knygą Roma mėly namai. Laidoje dalyvauja knygos vertėja Carmen Baena. Carmen visada Lietuvoje yra vadinama Minčiu, todėl šios laidos metu aš ją vadinsiu Minčiu. Tad nesutrikite.
Sveiki.
Taip, Minčiu daugiau nei 20 metų gyvena Lietuvoje, yra atvykusi iš Ispanijos ir į Lietuvą atvyko su tokiu tikslu, jog įkurtų Vilnelės kultūros centrą, kuris iki šių dienų aktyviai veikia ir ugdo žmonės dvasiškai ir ne tik, ir kultūriškai. Aš, radio laidos vedėja Aistė Pilkienė, studentė ateitininkė, prieš metus susituokusi ir taip pat baigusi neseniai ketvirtą medicinos kursą. Šiandien mes susirinkome čia pakalbėti apie visai neseniai iš leidyklos išleistą knygą Roma mėly namai. Knygos autoriai yra du sutuoktiniai, Skotas Hanas ir Kimberly Han. Tai yra du aktyvūs Amerikos katalikai, kurie savo visą jaunystę buvo aktyvūs protestantai presbiterijonai. Ir jie buvo aktyvūs katalikų antikatalikai, kurie manė, kad katalikybė tai yra pragaro vartai ir visi žmonės, kurie yra katalikai, yra pasmerkti pragarui. Tačiau kas įvyko jų gyvenime, jog visiškai kardinaliai pasikeitė jų mąstymas ir jie tapo kaip tik vieni protingiausių, vieni labiausiai klausomų Amerikos katalikų ir kurie padarė tikrai didelę įtaką Amerikoje, kad kuo daugiau protestantų atsiverstų į Romos katalikus. Tai va, tai šiandieną mes pakalbėsime, kaip jų gyvenime lydėjo ši kelionė ir kartu su Menčiu pabandysime jums pristatyti knygą. Taigi, Menčiu, gal galite trumpai papasakoti, kaip jūs susidurėte su Hanais ir kas jie tokie jums ir ką jūs apie juos žinote?
Taip, iš tikrųjų, aš su jais esu susitikus. Bet su ta knyga susitikau jau seniai. Buvo išleista 93 metais anglų kalba. Ir man atrodo, aš gal 95 panašiai gavau šitą knygą. Ir man iš tikrųjų darė labai didelį įspūdį dėl daugelių priežasčių. Pirma, dėl to, kad aš mačiau tokią jauksmą, kuri sukelia žmonės, kuri ieško tiesos nuo širdžiai. Ir aš, kadangi visą gyvenimą galvoju, kad yra labai svarbu, ieškoti tiesos, no, yra labai svarbu, bet irgi, kad tai atspindėtų tavo gyvenime. Kad ne vien tik tai tu žinai ir niekas daugiau, bet ta jauksmas kiti turi matyti. Manau, kad skaitydama šitą knygą tu jauti tą jauksmą. Paskui irgi galiu pasakyti, kad skaitydama šitą knygą labai didelį įspūdį irgi padarė pamačius geriausiai žmogaus, sakyčiau, žmogaus prigimties savybė. Tai ta gebėjimą mylėti. Jei turėjo praeiti pro daug kliučių, bet visas kliūtis nugalėjo meilė. Meilė vienas kitam, meilė vaikams, meilė tiesiai, o ypač meilė Kristui ir šventajam raštui. Ir dėl to tada tik tai galvojo, kaip gerai būtų, kad kada nors, nes aš jau buvau Lietuvoje, kad kada nors šitą knygą būtų ir išversta į lietuvių kalbą.
Ir šiuo metu tai pavyko. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad Skotas ir Kimberly turi 6 vaikus ir jau dabar laukia jų 14 anūkų. Tai didelė šeima, graži katalikiška šeima ir jinai norėjo pasidalinti tuo džiaugsmu, ką apie Menčių ir sakė apie tai, skaitant šią knygą. Tikrai kiekvienas žmogus rastų su kuo susitapatinti. Ir ta knyga, kaip ir patys autoriai sako, jinai yra padalinta į tokius 3 didelius skyrius. Tai pirmasis tai yra detektyvas. Kaip galima suprasti, kad tas detektyvas iš presbiterijonų ieškant, kodėl katalikai, kodėl jų tiek daug, kodėl jie taip tiki, ir tada ieškojimas atsakymų, tada siaubo istorija, nes Skotas jisai buvo aktyvus tikintysis, jisai studijavo daug metų teologiją, labai daug skaitė, labai daug domėjosi, ir jisai ieškojo atsakymų, ir tuo metu, kai jisai augo, Kimberly augino vaikus, ir jinai šioje paieškoje buvo šiek tiek sustojusi ir tai padarė tokią siaubo istoriją, kai atrodo net šeima norėjo išsiskirti ir taip pat čia kiekvienas turbūt žmogus, klausantis Marijos radijo, turi savo aplinkoje žmonių, kurie turi santuokoje krizę ir gali tikrai daug surasti sąsajų ir kaip spręsti konfliktus ir kaip va jie išliko šeima ir kaip pasibaigė viskas romantinė istorija. Bet dar grįžtant prie pavadinimo menčių, aš labai norėčiau jūsų paklausti. Kodėl Roma mėly namai? Kodėl būtent Roma? Juk knygoje šis žodis vartojamas labai labai retai. Gal tik pavadinime ir dar porą kartų. Tai kasgi tie namai?
Taip, aš manau, kad Roma iš karto mums primena apie popiežių. Nu? Tai čia yra katalikybės centras. Ten gyvena popiežius, kuri visada bus Romos vyskupas. O ta labai įdomi, kad jie norėjo irgi naudoti tą žodį, namai, mėly namai. Tai iš tikrųjų yra gražu pagalvoti apie tai, kad jie niekada nežiūri į tą atsivertimą, kad kažką, kurį reikėtų palikti. Aš tikėjosi kažko, kuri buvo klaidinga, dabar palieku ir einu kažkur kitur. Ne? Jei eina namo, jie yra kelionė, no, ir kai jie atranda katalikų bažnyčią, jie kalba apie tai, kad mes atejom pagaliau į namus. Kai sužinoja truputėlį apie skotas, kad jis aptarinėjo visą gyvenimą tą savoką, sandorą, per visą Bibliją, tai yra labai logiška, dėl to, kad jis pavadino šitą knygą taip, no, dėl to, kad ieškodama kokia yra ta šeima, su kuriuo Dievas padarė sandorą. Nes jis padarė sandorą su viena šeima, ne su daug šeimų tuo pačiu metu. Jis kalba apie savo šeimą, no, savo bažnyčią. Tai jis suprato, kad ta bažnyčia, apie kurį kalbama Biblijoje, yra katalikų bažnyčia, tada jis suprato, kad čia yra Dievo sandoro šeima. To taip Roma mėly namai.
Supratau. Ir taip pat Peteris Kryftas šios knygos parašė pratarmę ir jisai joje sakė, kad Skotas yra ir Kimberly Hanai yra vieni protingiausių jo pažįstamų žmonių ir kad jisai labai nenorėtų atsidurti kitoje barikadų pusėje, turint konfliktą ar diskusiją su katalikais. Tai va, tai ir mes turime taip pat...
Aš irgi nenorėčiau.
Aš taip pat nenorėčiau. Ir taip pat katalikų pasaulio leidiniai turi irgi išleidę daugiau knygų, tiek pat ir Skoto, Hano ir Peterio Kryfto. Ir kodėl būtent ši knyga, kodėl vertėte būtent šitą knygą, o ne dar kitą, kurią jie yra parašę? Kas lėmė, kad susižavėjote taip ją?
Tai iš tikrųjų viskas buvo, sakyčiau, atsitiktinai. Kaip sakė anksčiau, kai skaičiau šitą knygą, labai jau man kilo tą noro, kad būtų gerai, kad atsirastų ir lietuvių.
Išversta lietuvių kalba.
Bet tada aš negalvojau, kad aš pati gal ką nors prisijungsiu prie šito. Kol susitiko viena draugėčia Lietuvoje, kuri yra protestantė. Ir kalbant su ją, tai išėjo būtent tokios temos, apie kurios kalbame ir knygoje. Jinai manęs klausinėdavo, nu, kodėl mes taip kreipiamės į Mergelę Mariją, kodėl mes bendraujam su šventųjų, kodėl mes taip galvojam ir meldžiamės prie Eucharistiją ir daug tų visokių temų, apie kurį yra kalbama knygoje. Nu, ir aš tada galvoju, žinai, aš galiu tau paaiškinti, bet gal geriau tu pirmą paskaityk šitą, paskui galima pakomentuoti kartu. O man buvo labai įspūdinga, kad kai jinai skaitė tą knygą, man iš karto pasakė, šitą knygą turėtų būti išleista į lietuvių kalbą. Tai jau va, čia mes ir pagalvojom, gal tu nori įimti tą darbą. Ir jinai sutiko. Ir tada jinai išvertė, aš paskui padėjau ir aš klausiau jai, bet kodėl tu ėmėsi šitą darbą? Ir jinai man pasakė, aš ėmėsi šitą darbą, nes turiu vilti, kad šį knygą kaskan galėtų padėti atrasti Dievą, arba bent jau įkvėpti norą jo ieškoti. Tai aš manau, kad čia nebloga priežastis norėti būtent prisidėti prie to knygos vertimą ir tikiuosi, kad žmonės, kurie klauso šitą laidą, susidomės ir bent dėl smalsumo norėtų imti knygą, nes tikrųjų labai lengvai skaitome ir kaip pradedi tikrai negali sustoti. No, čia tikrai jie sugeba tave pagauti nuo no, pirmo puslapio iki paskutinio. No?
Taip, aš visiškai galiu pritarti minčių, nes iš tikrųjų knyga labai lengvai parašyta, jinai suprantama kalba ir iškelia daug klausimų, kurie katalikams dažnai būna tokie savaime suprantami. kodėl svarbu šeima, arba kodėl jinai tik vyro ar moters sąjunga, kodėl mes turime šventus paveikslėlius, kodėl mes pagerbėme Mariją, arba kodėl mes turime bažnyčią ir remiamės tradiciją. Nu, tokie klausimai, kurie atrodo savaime suprantami, kaip ir knygoje rašoma, kad presbiterijonai, jie perėjo į katalikų tikėjimą ir visai, nu, į kitą, kaip ir parapiją, ir į kitą bendruomenę, tai jie turėjo daug klausimų. Jie labai žinojo skirtumus, kas yra protestantiška ir kas yra katalikiška. O kaip esi katalikas, dažnai net nepagalvoji, kad kažkas gali sakyti, kad ne, Marija visiškai nesvarbi, kad ne, šventasis raštas yra vienintelė Dievo žodžio knyga ir jisai kitaip negali kalbėti, kad mes galime išteisinti būti tik tikėjimu, nereikia jokių gerų darbų. Ir va, tas ir yra labai įdomu, kad skaitydama tą knygą, tiek aš, turbūt ir menčių, mes pamatom, kaip, kuo skiriasi mūsų tikėjimas ir kodėl yra taip, o ne kitaip. Ir tai yra labai gražiai paaiškinta ir iš tikrųjų aš pati daug dalykų, kurie buvo savaime suprantami, supratau. Bet kokių dar minčių kilo tau kaip knygos vertėjai ir galbūt galėtum pasidalinti, tai ar kažkokių buvo sutrikdymų, arba negalėjai patikėti tuo, arba kas buvo nauja?
Aš irgi galiu pridėti, nu, kad man labai padėjo vertinti, labiau vertinti savo tikėjimą, nu, vertinti tas lobis, nu, kurį mes gaun nemokami, nu, tie, kurie augom katalikiškoje šeimoje ir aplinkoje, ir tas kaip mes kaip ir pripratom prie viso šito. Ir skaitydama, kaip žmogus, kurį ateina iš labai toli, ateina prie to, kad tu lopšis gavei, ir kaip jį vertina tą galimybę dalyvauti mišiose, kaip jį vertina sakramentus, man labai padėjo žiūrėti visiškai kitaip. Ir irgi galiu pridėti, kad aš būdama Ispanijoje, man neteko susitikti su jokių protestantų. Bet čia Lietuvoje jau tai susipažinau su kalitų žmonių. Ir iš tikrųjų man šitą knygą labai padėjo irgi vertinti, suprasti, mylėti kitų konfesijos žmonės. Suprasti kartais, kodėl jie taip galvoja, kodėl jie taip sako. Ir nežinau, ar tau teko irgi, ar tu susipažinai su kažką iš kitokių konfesijų, ar protestantų, ar kažką tokio. Ar tau teko?
Iš tikrųjų, pripažinsiu, gal gėdingai, bet aš tokių žmonių asmeniškai artimai nepažįstu, tik tai žinau. Tolimų draugų draugai, arba ten giminaičių draugai. Tai va, tai aš taip tiesioginio ryšio neturiu, bet tik tai žinau. Iš tikrųjų, būtų tikrai labai įdomu susipažinti ir pabendrauti. Tikiuosi, kad gal kažkada ateityje atsiras galimybė. Ir apie šias ir kitas susitikimus dar pakalbėsime po radijo pertraukėlės. Mėly radijo klausytojai, dabar kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime laidą, kurioje dalyvauja Carmen Baena ir Aistė Pilkienė. O dabar jums skambės Ichtus giesmė tik Kristuje. Thank you. tęsime pokalbį apie Skoto Hano ir Kimberly Han knygą Roma mėly namai. Prie mikrofono aš Aistė Pilkienė, kartu su knygos vertėja Carmen Baena. Taigi, baigėme aptarti apie knygą ir dabar norėjome pereiti prie tokios labiau artimesnės temos, kuri galbūt galėtumėte jūs ir patys kažkaip surasti savo aplinkoje irgi panašių patirčių. Ir taip pat dar prieš tai norėčiau paminėti, kad Katalikų pasaulio leidiniai jau yra išleidę dvi Skoto Hano knygas Tėvas, kuris tęsė savo pažadus ir Avinėlio puota. Taigi galite knygynuose jau kitą savaitę ieškoti šios naujosios knygos bei kitų dviejų. Ir aš nelaukdama klausiu menčių, ar dažnai tenka susitikti su žmonėmis, kurie praeina panašų kelią link Katalikų bažnyčios, ieškant tikėjimo arba atvirkščiai, arba šiaip nemėgsta bažnyčios arba jos nekenčia, lygiai taip pat kaip ir Skotas ir Kimberly prieš jiems atsiverčiant į katalikybę.
Lietuvoje aš daugiau sutikau katalikų, kurie galvoja, kad nekenčia bažnyčios, bet iš tikrųjų nekenčia to, ką neteisingai mano esant katalikų bažnyčia. Man teko girdėti, nu, tau kartu. Man su dievu viskas gerai, bet apie bažnyčią nieko nenoriu žinoti. Tai tas pats, kaip pasakyti jaunikui, man su tavim viskas gerai, bet tavo nuotakos nekenčiu. Ir aš paskatinčiau tie žmonės, kaip ir Skotas, pasakė knygos pabaigoje, mokyti savo tikėjimą, kad žinotumėte, kuo ir kodėl jūs tikite. Nes tikrai labai daug kartų, kaip ir autoriai atsitiko, jie galvojo, kad jie nekenčia katalikų bažnyčią, bet iš tikrųjų, kai suprato, kad tai, ko nekenčia, tai nėra iš tikrųjų nėra katalikų bažnyčia, tai tada pradėjo ieškoti. Ieškoti iš tikrųjų, kas tai yra. Irgi galvoju apie tave, kad tu galėtum papasakoti truputį daugiau, kas tau labiausiai patiko. Iš knygos, tu kaip irgi žmona, jauna, studentė.
Tai iš tikrųjų visa knyga yra labai tokia kitokia, negu aš ir daugiau skaičius tokių protestantiškų knygų, kurios pasižymi tokiu labiau didesniu jausmingumu. Na, yra tokios truputį kitokios, negu tokios tigrinai katalikų parašytos knygos. Tai o šita knyga, jinai buvo tokia, toks viduriukas, nes kai skaitai tokią labai gilią ir tik tai sausą kažkokios teologinius terminus, tai atrodo tokios truputį trūksta gilybės, nors ten yra labai didelis gylis, bet esant studentai, iš tikrųjų yra sunku ganėtinai pakelti nuolatos labai gilų tekstą. O skaitant tik protestantiškas knygas, jos būna kaip tik tokios labai klubo stiliaus, kai ateini ir taip, ir daug jausmų, daug emocijų. O šita knyga buvo toks va, tikrai viduriukas, kai palaikoma ir gylis, ir rimtis, bet ir kartu toks džiaugsmas, toks jaunatviškas rašymo būdas, nors jie šią knygą rašė jau būdami ganėtinai subrendę žmonės. Ir iš tikrųjų man kaip medicinos studentai irgi labai aktualios temos, tai yra visos gyvybės temos. Ir kaip bebūtų keista, tai jie katalikus ir katalikų bažnyčią atrado būtent per gyvybės klausimus, nes protestantai sako, jog kontracepcija tai yra nieko blogo. Kadangi jie buvo tokie tikrai tikri detektyvai, jie nuolatos norėjo paaiškinti visą tai, kuo tikėjo per šventąjį raštą. Ir jie visai ieškojo, kaip čia šventasis raštas pateisina kontracepciją.
Čia iš tikrųjų Kimberly. Ieškojo kažkokią įdomią temą, apie kurį turėjo tyrinėti per savo studijos ir pasiėmė šitą temą, o Skota pasakė...
Apie niekas nerašo.
tai kam kyla klausimas katalikų... apie šitą temą, tai ką tu čia tyrinėsi, tai buvo labai įdomu.
Taip, čia katalikų tema ir čia nereikia tyrinėti. Tačiau pati Kimberly ir Skotas, jie buvo aktyvūs priešininkai abortų ir jie norėjo, kad gyvybė būtų ir kad jinai galėtų išvys pasaulį. Ir jie, kovodami prieš tai ir būdami aktyvus gyvybės šalininkai, jie nuolatos susidurdavo irgi su tuo, tai jeigu abortas, vaikučio sutraiškimas yra blogai, tai kodėl kontracepcija yra gerai. Ir jie tada pradėjo ieškoti atsakymų. Kaip tik Kimberly ir skaitydavo daug katalikiškos literatūros ir ieškotų atsakymų ir rado juose, kodėl tai yra blogis. Ir vienas iš tų dalykų buvo tai, kad Dievas ir visame šventame rašte mato, kad vaikai yra palaima, kad yra palaimos ženklas. Ir mes visi irgi, kai einame Bernardinų sode ar kažkur savo miesteliuose, parkuose ir matome jaunus vaikučius, kūdikėlius ir kažkoks džiaugsmas, gėris savaime. Ir niekada negalvoji, kad vaikas galėtų būti kažkokia bauda už gyvenimą arba liga. Nors kartais atrodo, kad, o, ten aš laukiuosi ir reikia kažkaip nutraukti tai, lyg tai būtų didžiausia pasaulyje gyvenimo liga, nelaimė. Nors dažniausiai tokios mintys ateina, kai žmogus būna krizė kažkokioj didelėj ir jisai negalvoja visiškai šviesiai, jisai būna kažkoks arba piktas, arba nusivylęs, nemato šviesos. Bet kai žmogui suteikia kažkokią viltį, parodai, kad viskas yra kaip ir gerai, reikia nurimti ir kad vaikas kaip tik atneša dažnai gyvenimą labai daug džiaugsmo, vilties, prasmės ir tai tik po to žmonės pamato, kad tas sprendimas būtų labai blogas. Tai lygiai taip pat ir Kimberly su Skotu, jie tuo metu nusprendė, kad ne, mes turime būti atviri gyvybei, nes tai, kad tu nenori, ir jie labai davė gražų pavyzdį apie tai, kad jeigu kaip žmonės priima Eucharistiją, Kristaus kūną, ir jie iškart jį spjautų. Tai yra lygiai tas pats, kas tu priimi Dievą, priimi kažkokią didelę dovaną, kuri yra labai neapsakomai didelė dovana, ir tu iškart ją tik priėmęs į burną, užsisuki ir spjauni. Tai lygiai tas pats yra ir su gyvybės klausimu, kad jeigu tu davei naujai gyvybei, tai dovanai įsižiepnu, nes iš tikrųjų tai yra didelis stebuklas, tiek ir mokydamas apie gyvybės pradėjimą ir kaip jisai vystosi, nieks negali suprasti, kokie mechanizmai lemė, kad iš to mikroskopinio dydžio dulkelis, realiai, nu kurio mes net negalime žiūrėti, iš tokių dviejų, iš mamytės ir tėvelio atsiranda mes, atsirandam vaikai. Tai tas gyvybės stebuklas yra kažkoks nesuprantamas, nepaaiškinamas. Nors jau paskui gali žiūrėti, kodėl taip ir taip vystosi, bet kas užveda tą mechanizmą, kas paskatina taip daryti, yra kažkoks tikrai stebuklingas dalykas. Taip pat ir Ieva sako, kad ar abortas, arba kontracepcija, kad tu lygtais ir priimi tą galimą gyvybės šaltinį, bet tu jį iš kartais pjauni kaip kažkokią blogą supuvusį maistą, nors tai yra didžiulė dovana.
Gal prisiminė, kai ten kalba apie tai kažkoks autorius, kurį palygino, jis buvo katalikiškas autorius, bet kadangi kalbėjo ir apie sandorą ir seksualumą, tada ir Skotas susidomėjo irgi skaitė tą knygą ir sakė, jiems labai įstrigo tas pavyzdys, kaip romėnų laikais, kaip darydavo, kad jie dalyvaudavo puotas, prisivalgydavo ir paskui jėdavo vemti, kad galėtų toliau prisivalgyti. Tai sakė, ten čia tas pats.
Tai va, tai iš tikrųjų ir šitas klausimas juos pirmuosius kažkaip sutrikdė, kodėl jų tikėjimas presbiterijonai jie aiškina kitaip, nors šventajame rašte visur sakoma, kad reikia priimti gyvybę ir niekur nesakoma, kad reikia kažkaip ją...
Kad vaikai yra palaiminimi.
Taip, kad tai vaikai yra palaiminimi. Ir jie nuo to laiko pradėjo tiesiog atsisakyti to ir leisti Dievui ateiti, kada jisai atves tuos vaikus. Bet plus jie tiesiog prisižiūrėjo savo natūralius ciklus, natūralų šeimos planavimą pradėjo ir tada jie, kaip matome, turėjo 6 vaikus. Taigi, ne per daug, ne per mažai, plus turėjo 2 persileidimus Kimberly, kas irgi buvo labai jautri tema, tokia labai moteriška. Ir labai mažai yra informacijos, kažkaip žmonės bijo apie tai kalbėti, nors labai daug moterų tai patiria. Ir tai yra kažkoks didelis toks išplėšimas, lygtais tu turi, bet ir jau neturi, ir tai pažeidžia kaip moterį. Jinai tampa tokia lygtais, atrodo ne visa vertė, nes jinai negali pagimdyti ir kažkaip tas vaikutis norėjo išeiti. Nors dažnai tai vyksta tiesiog, tas mažytis žmogeliukas, jisai negali prisitvirtinti ir kartais nuo jį tiesiog pasišaukia, kad jisai tuo metu išeitų. Bet tai niekaip nesuderinama su abortu, tai vyksta natūraliai. Iš tikrųjų šitos temos ir tas Kimberly ir skausmas galėtų tikrai daug moterų atrasti tokį susitapatinti su tuo. Taip pat labai įdomus dalykas man kaip gydytojai, būsimai gydytojai tiksliau, tai buvo, kai Kimberly mergaitė Hana susirgo ir jinai atsigulė į ligoninę ir jinai labai stipriai karšiavo, buvo dehidratacija, nuo kai skyšių netenka, ta būklė buvo labai bloga ir jinai sako, kaip gerai, kad aš nesupratau tos būklės sunkumo, nes turbūt negalėčiau to pakelt. Tai irgi tada kažkaip aš, kaip iš medicinos pasaulio, pagalvojau, kad iš tikrųjų kartais gerai, kad mūsų pacientai, jie kartais nesuvokia, kokioj sunkioj būklei būna žmonės. Ir tada tiesiog gali ramiau tai pakelti, negu žinotų, kad čia labai pavojinga būklė. Tai tokie mano, kaip iš medicinos pasaulio, žmogaus prisilietimai. Taip pat aš norėčiau paklausti, kuo ši knyga atrodo jums būtų įdomi kitiems žmonėms, nebūtinai tikintiesiems, arba ieškantiems, arba šiaip, tiesiog klausantiems Marijos radiją netyčia žmonėms.
Aš manau, kad kaip tik daug kam galėtų tikti šitą knygą. Pirma, galvoju apie tie, kurie save laiko geri katalikai. Man atrodo, kad šitą knygą duoda daug vilčių, kad tu nesi viena, kad yra daug gerų žmonių visam pasaulyje, kuri gyvena savo tikėjimą nuoširdžiai ir kuri gali liūdyti kitiems žmonėms apie tai. Ir ypač tau duoda daug argumentų irgi, no? Kai tau reikia gintis ar paaiškinti savo ir kitiems, kad tu tiki. Paskui irgi sakyčiau, kad tiems, kurie jaučiasi, kad nusivylius, jie vasnyčiai dėl vieno ar kitų priešų. Ir kuri galvoja, kad iš vasnyčios gal galima pasiimti tai, ko man reikalinga. Kaip einan į parduotuvę, no? Pasiimu šitą, o šito nereikia. Arba tiesiog reikia susitvarkyti, no? Ir dėl to tada, pavyzdžiui, vaikų vedu, ten, kad pasiruoštų pirmą komuniją, ar kad sutvirtinimo gautų, bet nei tėvai, nei į vasnyčią, nei daugiau nebeis ir tie vaikai, bet viskas sutvarkyta. Mas daug tarsi su vasnyčia reikėtų susitvarkyti, kaip nors. Aš irgi labai skatinčiau tada, paskaitykit šitą knygą, paskui gali toliau taip galvot, bet ben skaitykit. Gal kažkokia minčių jums sukels. Ir irgi tie, kurie nesate katalikai, bet ben nori žinoti iš tikrųjų, kas yra katalikų vasnyčia, kas sako katalikų vasnyčia, tai šitą knygą tikrai 100% garantuoju niekam neapgaudinėja, nėra parašyta iš katalikų žmonės, kurie labai nori ginti savo tikėjimą. No, čia yra žmonės, kurie tiesiog nuoširdžiai papasakoja savo patirtį, savo kelionę. Ir pati pasako, pabaigoje labai aiškiai pasako, kad ką mes katalikai turėtume kitaip daryti. Pavyzdžiui, kalbant apie šventajam raštą, kad protestantai neturi kitokių genų, kad jie gali prisiminti, no, tam tikros dalies ir taip toliau, dėl to, kad skaito labai dažnai, dėl to, kad remiasi Biblijos. Mums irgi yra labai svarbi, bet tai užtenka, no, tai ką mes girdim sekmadienį mišiose, nebežiūrim į šitą knygą. Tai dėl to aš manau, kad daug kam tiktų skaityti šitą knygą ir galėtų būti naudinga.
Aš taip pat kažkaip labai panašiais jausmais susidūrėjau skaitydama, kad ir tokia kartais ir gėda, kad aš tikrai kartą buvau paskaitoje tokio protestanto lietuvio ir jisai ištisai cituodavo Bibliją. Mato 12, 16, ta nežinau, Jono 12, 13. Ir tai būdavo toks, wow, kaip tie žmonės sugeba tiek atsiminti. Ir toje pačioje knygoje irgi yra begalės citatų iš šventojo rašto ir aš tada galvoju. Hei, taigi mes kaip katalikai, nu iš tikrųjų mes tokie išlepinti, turim katekizmą, kur ten viską papasakoja, turim įvairių knygelių, kurios išima daug tik tai citatų, bet nu niekada nežiūri, kad ten matų 12-16, nors tai tokia galėtų būti atrakcija, va, išmokti, pavyzdžiui, visą evangeliją su visom eilutėm ir visais skyriais. Tai visai geras iššūkis ir galėtume, pavyzdžiui, mokyklose arba jūs centre, va, padaryti ten metų iššūkį, išmok evangelijas mintinai. Ir tai palieka labai gilų įspūdį, nes žmonės tada tikrai tvirtai žino, kodėl jie tiki ir iš kur tai kyla, kad tai nekyla iš kažkokių prasimanimų, sapnų, kad tai yra paremta Dievo žodžiu. Būtent šie du autoriai jie pasižymėjo stulbinančią meilę šventajam raštui ir mes kaip katalikai tikrai dažnai neįvertinam to, ką turim. Ir jie, kai perėja į katalikybę, jie sako, jūs turite tiek daug nuostabių dalykų, kurių nenaudojat arba net nesuprantat, kad tai yra toks didelis gėris, pavyzdžiui, sakramentai arba tas pats popiežius, bažnyčia, kaip jos tradicija. Tai iš tikrųjų yra labai labai gražūs ir tokie užburintys dalykai, kurie tikrai galėtų sužavėti visus. Plus jų meilė ir jie parodo, kad niekada, kad ir galbūt už durų, kaip ir Kimberly sako, aš niekada neišnešiau tų beidų į išorę. Nesakiau savo tėvams, savo giminaičiams, kad mes patiriam didelę krizę. Ir kartais man tai buvo sunku pagalvoti, kad va, dėl tikėjimo gali vienas katalikas, kitas protestantas ir kilti tokie ginčiai, bet iš tikrųjų pas mus Lietuvoje dažniau situacija yra, kad vienas, pavyzdžiui, tikintis katalikas, o kitas netikė arba ieško. Tai šitoj situacijoje irgi aš siūlyčiau paskaityti, nes tada, kaip Skotas elgėsi, kaip jisai su meilė priejo prie Kimberly, kaip tie konfliktai kildavo ir kaip jisai tada bandydavo išvinguriuoti, kad jisai nepildavo druskos ant to žaizdos, kaip tik bandydavo su kitais žmonėmis kalbėti, kad ieškodavo sąlyčio taškų, kas juos jungia, o ne kas juos skiria. Ką dažnai žmonės dabar, aš pastebėjau pati, kad žmonės ieško tik tai, kas juos skiria ir tai labai išryškina, o tai, kas juos jungia, jie kažkaip mano, kad tai savaime suprantama, nors tai yra labai didelis turtas.
Tai man atrodo, kad labiausia, ką padėjo Kimberly, tai buvo pamatyti, kokios buvo Skoto reakcijos, kaip jis viską, ką jis surado, jam suteikė tikrą jauksmą ir kaip visą šitą jį nuoširdžiai jis gyveno ir kad kaip jis sakė, tada jis pradėjo akcentuoti daugiau tą romantiką tarp jų ir net tiek daug tą doktriną. Ir leido, kad jinai pati ieškotų savo kelią, gerbė ją ir irgi Kimberly gerbė Skoto pasirinkimą ir tai yra labai daug ką galima pamokyti iš to.
Taip, tai tik parodo, kad ne kažkokia prievarta ar kažkokie argumentai gali tik nugalėti, bet kaip tik, kad toks jie meilė ir globėjiškas noras tikrai, kad tam žmogui būtų gerai ir nevertimas jo daryti kažko per prievartą. Ir matom, kad Viešpats veda ir kas jo prašo. Ir Kimberly buvo labai dažnai užsispyrusi ir norėjo įsikabinus į tai būti ir net negalvot, net nesidomėt. Mes irgi dažnai turim va tą savybę, kad man patinka toks, koks aš esu ir nenoriu niekaip keistis, nenoriu nieko gerint, man patinka toks, koks esu. Bet tai dažnai atneša konfliktus ir tik tai mums nelaimė. Tai tikrai, mėly radio klausytojai, linkime mes jums su Menčiu perskaityti šią knygą, pasisemti to džiaugsmo, tikrai išmokti daug ir labiau mylėti šventąjį raštą, Kristų ir turimus mūsų sakramentus. Taigi, klausėtės laidos knygų lentynoje, pristatėme knygos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Skoto Hano ir Kimberly Han knygą Roma mėly namai. Laidoje dalyvavo vertėja Carmen Baena ir Aistė Pilkienė. Ačiū Jums, Viešpats tegu laimina.